Në audiencën e përgjithshme mbajtur sot paraditën e një shesh të shndritur nga dielli, mund themi pranverorë, megjithëse është i vjeshtës, në mesin e mira besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, shkelqenin një peshvit të ri të kishës katolike të Shqipërisë, të cilët ishin rreth Papës Francesku. Tema e audiencës të katekizmit të sotëm ishte parajsa. Ne njehemi një farë forme të re, një parajsë të re kishtare, mund themi për kishën për katolikë në Shqipëri. I peshvi të ri është i peshvi i Sapës, i mëzot Simon Kulli, i peshvi i Mirditës, i mëzot Gjergj Metel, i peshvi Shqipërisë e Jugut, i mëzot Gjovani Peragjine. Po fillojmë nga Mirditës është më thellë. Pritimi nga takimi me Papën, i mëzot Gjergj Metel.
Po, kishim dit në fakt që po e prisnim këtë udiencë, këtë takim me Atin e Shenjtë, ndodhi, ishim shumë bukur aty me Atin e Shenjtë dhe katekeza sotshme mbi shpresën që përmbyllte një seri katekezash në fakt të Atit Shenjtë mbi shpresën, në dha shpresa dhe neve. Kështu që e përjetuam shumë mirë. Pastaj në takimin personal për ato pak fjalë që shkëmbyem me Papën, Papa më bëri një pyetje, tha, a po punoni për thirrjet? Duket që e ka në zemër këtë gjë, edhe nga vizita ad limina me i peshqvit që ka pasur në maj, Papa e ka theksuar dhe ritheksuar këtë gjë. Prandaj edhe një lloj testamenti që Papa lën qoftë edhe me dy fjalë të shkurtra në takim me të puna për thirrjet në kishën tonë Shqipëri.
I mëzot Gjovani Peragjine, pra Papa ka një aftësi të veçantë për të prekur çështjet thelbësore që i takoi një kishë, një realiteti, një peshqvije, çështja e thirrjeve si që tha im Zot Meta, është njëra prej atyre që Papa ka për zemër, por edhe populli.
Sigurisht, e përmendet tani katekesi për parajzë që është lidur në mënyrë të fortë me virtytin e shpresës. Është një fjalë që ne si peshqvi do të mbajmë për të cilin duhet të punojmë, të japim në të vërtetë shpresë populli shqiptar, të japim kurajo në mes vështërsive. Mua më papa, kur kam takuar papa më tha vetëm një fjalë, puno. Atëherë në të vërtetë është një nxitje për ne, për mua në mënyrë të veçantë, të punoj e të jem në të vërtetë një shenjë në shpresës atje ku do të jem.
Po, e kompletojmë triptikun me i peshqvin e Sapës. Çfarë tha Papa, im Zot Simon?
Pyetja e parë që më bani Papa është, je ti ai personi që të ka pagzuar motra? E unë i thash, po, atëherë lute shumë atë person çdo ditë që ti jetë shembull dhe model në jetën tënde si bari i kësaj dioceze.
E kemi fjalën për motër?
Për motër Maria Kaleta, e cila në vitet e komunizmit më ka pagzuar.
Dhe Papa e kujtoi këtë hodhësi, është shenja e një ati që i do elementet e hodhësishme të birit e ti që i një ju si peshqvi. Si e përjetuat këtë kujtesë të Papës?
Edhe në vizitën ad limina, kur isha në maj me i peshqvit shqiptar, pikrisht e kishte të freskët këtë mendim dhe këtë shprehje dhe këtë figurë të motër Marijes Kaleta qysh në Tiranë. E është dhe imban gjithmonë të freskëta këto mendime dhe këto shenja të forta për Papën Francesku që janë dëshmi feje të vërteta që populli shqiptar ka jetuar.
Nga muaji qershor që është muaji i emërimit tuaj për i peshqvin tek muaji shtator që është muaji i shugurimit e tani muaji tetor që është muaji i misionaritetit, takimi me Papën, kreun e kishës katolike, im Zot Meta, far frymëzimi merrni nga ky takim me Papën për misionin që është besuar.
Nxitja është e shumanshme. Sigurisht, takimi me Pietrin është gjithmonë një rast për me shpall edhe besimin, atë besim universal, besimin katolik që ne kemi, por edhe për me rikujtu vetes se jemi një kishë universale. Aspekti misionar që ti e preken fjalët e tuja, un jam i bindur dhe shoh që edhe i peshqvit të tjerë, sidomos të ri të paktën më sa kemi folur, jam i bindur që është aspekti esencial i jetës tonë. Ne jemi akoma një kishë misionare. Ne kemi nevojë akoma të ungjillizojmë njerëzin në Shqipëri. Jo vetëm ata që nuk janë të ungjillizuar, por edhe ata që janë të krishterë, kanë nevojë për një ungjillizim të ri. Edhe duhet një veprim misionar. Ne kemi ndihmën e kishës, kemi ndihmën e martirëve, ndihmën e shenjtërve, por edhe martirët nuk duhet i marrim si diçka, si një flamur për t'u krenuar para tjerëve, sepse ata i përkasin gjithë kombit shqiptar, por duhet të jenë si një nxitje për me dëshmu Krishtin në jetën ton atje në Shqipëri. Dhe duke theksu aspektin misionar, duhet që gjithë ne, meshtar, motra, laik, gjithë i peshqvi, mos të rrim të kyçur në sakristitë dhe në qelitë dhe në kurjet tona, por të dalim dhe të shpallim Ungjillin, sidomos të varfërve.
Im zot Gjovani, ju jeni misionar si meshtar rregulltar Barnabite, tani misionar i peshqve, gjithni në një kishë të veçantë, Shqipëria jugut ka karakteristikat e veta. Çfarë do të thotë kjo për një bari të ri që posa keni marrë në dorë, themi, grigjin e Zotit në Shqipërinë e jugut?
Po sigurisht e takimi që kemi bërë sot me papën, nesër edhe do të kemi mundësi të kremtojmë edhe mesh së bashku me papën. Eshte në këtë muaj misionar, eshte një nxitje më tepër për mua personalisht që jam i dërguar këtë vend që eshte administratura apostolike jugut, një territor shumë e madhë kur në të vërtit ndijet sa eshte nevojshme të shpallim Ungjillin. Atër në këtë muaj unë presoj e lutë Zoti që në të vërtetë për gjithë ne i peshqvin, për kisha në Shqipëri, misionaritetit mund të jetë gjithmonë në të vërtetë në zemrën e kishës. Misionaritet është jo vetëm një detyrë, por në përket si kishë të shpallim, të lajmërojmë Ungjillin e Zotit.
Im Zot Simon Kulli, nga takimi që keni pasur me temi bashkësin që është afër kishës katedrale Valdes, por edhe në zonat e thella. Cilat janë dallimet që ju hasnin në takim me njerëzit në kumtimin e Ungjillit, në predikimin e lajmit mirë?
Ne mundohemi gjithmonë në diocezën tonë, edhe herë tjera e kam thonë gjatë intervistave që duhet të japim rëndësi të veçantë pikrisht asoj shtresë që edhe Papa Francesku sot në audiencë dëshironte me forcë të jep të vëmendit e veçantë të varfërve, të smurëve, të gjithë ato që janë të harruar dhe të lanë në një anë në anë. E ky është misioni që ne, barit e Shqipërisë, do të mundohemi që të jemi gjithmonë afër grigjës që Zoti na ka besuar.
Unë ju falenderoj dhe gjusë të ndëruar shnik në si e veçanti kem tri peshvi gjysme në konferencës si peshvore të katolike të Shqipërisë, pjesën më të re, më të fort, më dinamike, sidomos në këtë takim me papën që është një gëzim i veçantë për i peshvi, por për të gjithë ne. Shkurtimisht, mesazhet që ju do t'i transmetoni besimtarëve kur të ktheheni nga kjo eksperiencë me papën sot e nesër në meshën e kapelen e Shën Martës.
Unë jo vetëm besimtarëve diocezës time, por gjithë atyre që na dëgjojnë, ju kërkoj vërtet që ta marrin seriozisht lutjen për kishën, edhe për misionet. Ju kërkoj gjithëve që të lutin për ne peshqvit, lutin për ne meshtarët, edhe të jemi një trup i vetëm, të kemi vrull dhe zell misionar, mos na pakohet, mos na fiket zelli misionar. Edhe lutja e njerëzve që na dëgjojnë shumë e rëndësishme për ne.
Monsignor Giovanni.
Takimi me Papa është në të vërtetë shenjën e bashkimit. Ne duhet të mundohemi si peshqvin, por si kishë në Shqipëri, të jemi në të vërtetë një bashkësi, sepse një bashkësi mund të jemi shenjën e dashurisë së Zotit.
Monsignor Simon.
Papa sot ka folur për shpresën e ne do të mundohemi të gjithë se cilin e diocezën e vetë pikrisht të sjellin këtë shpresë, këtë dashuri që Papa Francesco don dhe Zoti adhuron se cilit prenesh.
Faleminderit.